om bønn. Hvis du vil ha mer grundig undervisning om de forskjellige sidene med bønn, så bør du gå til tekstversjonen og se på linkene til arkivet, der at jeg tar for meg flere tema mer grundig. Helt enkelt så har jeg tenkt å dele inn bønna i fire faser. For mange blir forvirret av å høre undervisning om bønn som syns å si mot hverandre. Noen snakker om at lovprisning er det som utløser bønnesvaret. Andre snakker om at å krige og minne Gud på løftene, mens andre sier at den ikke skal gjenta bønnebegjærene, men bare takk Gud for at han har hørt dem og vil svare. Men det er ikke motsigelser. Det er bare ulike sider ved bønn som har hver sin berettiget tid. Det er alltid farlig å lage seg systemer som gjør ting lovisk og fastlåst. Be slik du føler for. Men hvis du føler behov for litt hjelp, så kan kanskje disse rådene være nyttige. Jeg foreslår at du først starter med å takke. Når vi kommer inn for Gud, så er det naturlig først å takke han for alt han har gjort for oss. Vi viser vår takknemlighet for frelsen og for tidligere bønnesvar og for det gode livet vi har. Vi starter med å vende oppmerksomheten mot Gud selv. Gjerne syng lovsanger eller lovpris i ånden. Det står i Efeserne 5:20. Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Takkebønn utløser Guds kraft. Og når vi også takker Gud for det gode han gjør gjennom motgang, sykdom og ulykker, så mister Satan sin makt gjennom det, og bønnesvarene utløses. Vi takker ikke for det vonde, men for det gode Gud gjør gjennom det onde. Vi vender blikket fra Satans gjerninger og til Gud. Der kan du lese egen artikkel på denne nettstedet. Det andre er om å søke Guds vilje. Før vi vet hva som er Guds vilje i en sak, så kan vi ikke begjære eller kreve noen ting. Da legger vi saken fram for Gud og ber om åpenbaring over saken, slik at vi kan be med frimodighet. Hvis vissheten om Guds vilje ikke er kjent, så legger vi bare saken fram for Gud og ber inderlig om at han må løse det her på sin måte. Som det står i 1. Johannes 5:14-15. Og dette er vår frimodige tillit til ham, at han hører oss når vi ber om noe som er etter hans vilje. Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi allerede har det vi har bedt ham om. Det vil være naturlig å bruke mye stillhet i denne fasen av bønna. Ta oss tid til å lytte og høre hva Gud gir oss av tanker og skriftsteder som gir oss veien videre i bønna. Bønn i tunga er også viktig her. For bønn i tunga er bønn fra vårt hjerte, fra vår ånd, som uttrykker alt det vi ikke klarer å sette ord på selv. Ofte vil tungebønn utløse visshet om Guds vilje. Det står i Romerne 8:26 i 70-80-oversettelsen. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår svakhet, for vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes i ord. Så er vi kommet til den fasen hvor vi kan be og begjære ting fra Gud. Når Guds vilje er kjent, så kan vi be ut løftene vi har fått med stor frimodighet. Da er det ikke snakk om ting vi ønsker av egen nytelse, men å be ut bønner som samsvarer med Guds løfter. Som det står i 2. Korinter 1:19-20. For Guds sønn, Jesus Kristus, som vi har forkynt for dere, jeg, Silvanus og Timoteus, han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja, for i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier også vi ved ham vårt amen til Guds ære. Som vi vet så betyr amen, la det skje, eller det skal skje. Vi ber, la dine løfter bli virkelighet. Matteus 12,29, eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten at han først har bundet den sterke? Da kan han plyndre huset hans. Salme 35,23. Våkn opp og hjelp meg til min rett, min Gud og Herre, før min sak. Salme 74,11. Hvorfor holder du din høyre hånd tilbake? Løft hånden fra fanget og gjør slutt på dette. Og Jesajas 43,26. Minn meg på det. La oss gå til domstolen sammen. Tal din sak så du kan få rett. Jesajas 62, 6-7. Jeg har satt vaktmenn på murene dine, Jerusalem. De skal aldri tie, hverken dag eller natt. Dere som påkaller Herren, ikke under ro. La ham ikke få ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og gjør henne til en lovsang på jorden. Du kan også lese om den pågående naboen i Lukas 11, 5-13, eller om den pågående enka i Lukas 18, 1-8, eller om den syrofenøykiske kvinna som ikke tok nei for et svar i Matteus 15, 21-27. Halvparten av skriftstedene som omhandler bønn i Nye Testamentet, bruker et ord som betyr å forlange eller kreve på grunnlag av et løfte som er gitt. Vi ber bare om det han har lovt. Det er som å gå i banken og forlange penger fra en konto vi har disposisjonsrett til, og der det er dekning. Eller å gå til en dommer og forlange de rettighetene som er nedskrevet i en kontrakt eller et testamente. Dette ordet brukes blant annet i Markus 11,24. Derfor sier jeg dere, alt dere ber om, og der brukes ordet å kreve og begjære i bønnene deres, tro at dere har fått det, og dere skal få det. Så er vi kommet til det fjerde, og det er kalt for å hvile i tillit. Når vi har bedt ut løftene, kjempet åndelig krigføring og bedt ting gjennom, hender det at vi kommer til et punkt da vi får en overbevisning om at bønnesvaret er på vei. Vi kjenner at Gud har tatt seg av saken. Vi kjenner at vi har bedt det gjennom, som noen uttrykker det. Da er tida inne for å hvile og takke for bønnesvaret, selv om det ikke er synlig enda. Vi bare legger byrdene ved korset, stoler på at Gud gjør noe med det, og så heller takker vi for at Gud griper inn. 1. Tessaloniker 5,16-18 Vær alltid glade. Be uavbrutt. Takk Gud under alle forhold, for dette er Guds vilje med dere i Kristus Jesus. Personlig har jeg for lenge siden sluttet å be om helbredelse for smertene og hånda jeg mistet. Men jeg har vært gjennom mange år med kamp og intens bønn, inntil Gud en dag viste meg at han har hørt mine bønner, han har i plan, og jeg skal bare slutte å være selvopptatt og bruke mer tid på å be for meg selv om dette her. Det betyr ikke at jeg har mistet trua på helbredelse, tvert imot, jeg har overlatt det til Gud. Husk at dette ikke er en metode. Du må selv kjenne overbevisning om når tida for pågående bønn og påminnelse til Gud om hans løfter er over. Når du kjenner at bønnesvaret har brutt gjennom, først da kan du slutte å gjenta og hvile i tillit til at svaret er underveis. Så diskusjonen om man skal gjenta bønna eller bare takke for svaret er ikke noe som skal besvares med rett eller galt. Man skal stå på og be inntil vissheten kommer. Da kan en slutte å kjempe og heller bare takke. Det finnes ingen fasit her. Det har med å tro og be om ledelse å gjøre. Det finnes mange eksempler i Bibelen på dette her. Om Daniel som ba 21 dager før svaret kom. Om israelittene som gikk 7 dager rundt Jeriko og 7 runder den siste dagen. Om Jesus som ba 2 ganger for en blind. Og de historiene er nevnt om kvinna og dommeren og den syrofenøykiske kvinna. Jesus har lært oss å be gjentagende og intenst til bønnesvaret eller vissheten om bønnesvar kommer. Skal jeg si noen ord om det å be alene eller sammen med andre? Som regel kan vi be på samme måte enten vi ber sammen med flere eller om vi er alene. Men Bibelen snakker om lønnkammerbønn. Matteus 6,6 Men når du ber skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når vi er alene kan vi bruke mye mer tid. Da kan vi bruke mange ord og utøse vårt hjerte for han om ting vi ellers ikke ønsker at andre skal høre. Da kan vi bruke lang tid på å lytte til han uten å tenke på at andre venter på oss. Når vi ber sammen med andre er hensikten at andre skal kunne være enige i det vi ber om, slik at vi kan be samstemmig. Hvis vi ber om ting som andre ikke kjenner til, kan vi ikke vette om de forstår hva det dreier seg om, slik at de kan si amen til vår bønn. Slike bønner hører ikke hjemme i åpne møter, men dem kan vi be i vårt lønnkammer eller sammen med noen som kjenner saken. Matteus 18,19 Også dette sier jeg dere. Dersom 2 av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, så skal de få det av min far i himmelen. I et bønnemøte kan det derfor av og til være nødvendig å snakke om ting før vi begynner å be, slik at de andre kan forstå og bli med I vår bønn. Og til slutt skal jeg si litt om faste. Faste ikke en metode for å tvinge Gud, men det viser jo Gud at vi mener alvor. Og dessuten frigir fasten tid vi ellers bruker på måltid, eller kanskje vi skulle faste fra aviser og TV. Og når magen har fordøyd ferdig den maten vi har spist, så roer den seg ned og frigjør blod, og det her gjør at det kommer mer friskt blod til hjernen, og vi tenker klarere. Kroppen faller til ro, og I denne tilstanden blir det lettere å konsentrere seg. Tankene hopper ikke så lett hit og dit, og det blir lettere å motta signaler fra Gud. Matteus 17,21 Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste. Og Lukas 5,35 Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når de dager kommer, da skal de faste. Personlig faste jeg oftest bare ett døgn. Den kvelden jeg I faste, merker jeg en klarhet I hodet, og synes det lettere å motta tanker og skrittsteder fra Gud. Mange frykter at syltfølelsen blir ubehagelig og forstyrrende, men det en frykt som sterkt overdrevet, og Satan jo livredd for bønn og faste, for da vi farlig for han. Så tenk over at det kanskje løgneren som prøver seg, og tenk også at det et hint om hvor farlig faste for han. Hvis fasen skal ha noe effekt, må vi også ha tid til å lese I Bibelen og be. I det minste må kvelden, den tida fasen gir klare tanker, holdes åpen og uten forstyrrelser. Men det går helt greit å gjøre vanlig arbeid på dagtid hvis det ikke for tungt fysisk arbeid. Bare drikk nok vatten. Det engelske ordet for frokost, breakfast, betyr bryt fasten. Jeg søv aldri så godt som når jeg faste, for da har magen ro. Så jeg vil fraråde å bryte fasten ved å spise like før leggetid. Jeg synes også det fint å be om morgenen før jeg bryter fasten, men her må hver enkelt finne hva som passer for seg. Lengre tids faste bra både for ånd, sjel og kropp. Kroppen renser seg for avfallsstoffer og sinnet faller til ro. Det finnes medisinske rapporter om positive effekter for både somatiske sykdommer og psykiske lidelser ved bruk av faste. Og ikke minst blir den åndelige klarheten større, slik at det blir lettere å be, og ikke minst å motta fra Gud. Men det klart at folk med sykdommer som diabetes og som går på diett eller spesielle medisiner, skal være forsiktige med å avvike fra faste rutiner. Men faste kan også være å faste fra ting som opptar vår tid og oppmerksomhet. Og en bør drikke mye vann, rent vann, mens en faste. Og mangelen på kaffe kan medføre lettere hodepine for dem som jevnlig drikker mye kaffe. Og for faste over 3 dager, bør man avslutte og starte opp igjen med bestemte dieter, så søk da råd hos folk som har erfaring med dette her, før du går inn I en lengre tids faste. Så lykke til med bønnelivet.